Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti kako Hrvatska i Bosna mogu za pola godine riješiti sva otvorena pitanja. Treba li ratni zločinac i kome biti uzor? Te šta traže Srbi u Vukovaru nakon što je ustanovljeno da ih ima skoro 35%.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Visoki funkcioner Demokratske stranke, čelnik Novobeogradske opštine, ali i bivša vaterpolo zvijezda Aleksandar Šapić, na svom Twitter nalogu objavio je fotografiju s haškim osuđenikom Veselinom Šivančaninom. Otvorilo je to pitanje statusa ratnih zločinaca na Balkanu. Da ih se često doživljava kao heroje nije nikakva novost, kaže Milan Nešić, ali kako je moguće da neko ko je odležao zatvorsku kaznu drugome bude uzor?
Ne samo da su oni koji su bili u samom vrhu vlasti, policije ili vojske često ispraćeni iz Beograda put Haga uz počasti, nego se i samo isporučivanje optuženih doživljavalo kao ispunjenje zahteva Evropske unije i međunarodne zajednice koje je trebalo izvršiti ukoliko Srbija želi da nastavi sa evropskim integracijama. Mada je od početka ratnih sukoba u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini prošlo dve decenije, za većinu građana Srbije su, zahvaljujući pre svega medijima, ali i porukama političara, zbivanja u Vukovaru, Sarajevu ili Srebrenici i dalje nepoznanica. Bez obzira što su ti sukobi možda najdokumentovaniji u istoriji ratovanja, i dalje nemali broj ljudi u Srbiji sa nevericom odmahuje rukom na pominjanje genocida u Srebrenici, opsadi Sarajeva ili činjenice da je Vukovar sravnjen sa zemljom i da je tokom uništavanja ovog grada od strane tadašnje Jugoslovenske narodne armije ubijeno više hiljada civila. Možda je zbog toga oficir te vojske, Veselin Šljivančanin, pravo društvo za fotografije na društvenim mrežama, jer je na ulicama Beograda teško naći nekoga ko ovog osuđenog ratnog zločinca doživljava onako kako piše u presudi.
Srbin je moj brat.
To sve što može kaže?
Pa možda bude heroj, za mene ne može da bude zločinac.
Zašto ne može?
Zašto je branio svoju zemlju?
Pa ne određeno, jer pošto ne znam pravo istinu, većina ga smatra za heroja. Možda je on i bio heroj, ali kažem, to je opet navijački pori, kao što ja mislim da je Partizan najbolji.
Za mene je heroj.
Zašto?
Zato što se čovjek borio.
Zašto se borio?
Zna se zašto se bori čovjek vojske. Ne bori se za svoje namere i svoje ideale, nego za nečije ideale.
Zločinac nije sigurno, koliko je heroj uradio svoju dužnost.
Znate što, ja već dugo vremena uopšte o nekim pojmovima, trenucima ne razmišljam, tako da je to beskomentarno uopšte.
Da li se ovakvim postupkom poručuje da i dalje treba živjeti na krilima propale politike Velike Srbije, začete na Gazimestanu krajem 80. godina prošlog veka, pogotovo što dobar deo stanovništva i dalje kao opravdanu smatra borbu za srpsku stvar u kojoj je širom bivše države počinjeno mnoštvo ratnih zločina? To posle nedavnog gostovanja Šljivančanina u jednoj popularnoj televizijskoj emisiji, sociološkinja i članica Svetske asocijacije istraživača i profesora genocida Janja Beč-Neumann vidi kao veoma opasno.
Ne može da se zavodi čitava jedna generacija time da se kaže ja sam branio narod i on dobija ogroman aplauz u najgledanijom talk show. Od dece koji imaju 20 godina, to što mu veruju da je on branio svoj narod. E pa neka ide sljedeći talk show, neka se pokaže film, neka ljudi vide, ti mladi ljudi, svojim očima šta je bio Vukovar. A on, Veselin Šljivančanin, možda će doživjeti, kao što je Beate Niman napisala knjigu Moj dobri otac, želeći da dokaže da je on bio dobar, pravedan i tako dalje, i da je branio svoj narod u Beogradu, a bio je šef gestapoa. Možda će neki naslednici u drugoj i trećoj generaciji napisati knjigu Moj dobri deda.
Trend koji dodatno uznemiruje je početak svojevrsne kampanje u domaćoj javnosti u kojoj se osuđenici za najteže zločine po odsluženju kazne predstavljaju kao porodični ljudi koji su se spletom okolnosti zadesili u vihoru rata, što je učinjeno u slučaju Šljivančanina. To ukazuje istoričarka Sanja Petrović-Todosijević uz elementarno neznanje o uzrocima i toku događaja na prostorima bivše SFRJ doprinosi novom buđenju ekstremno orijentisanih stavova.
ishodište ove vrste znanja ili neznanja nije zapravo prošlost, jel, već upravo sadašnjost, društveni ambijent unutar kog su te generacije stasavale, unutar kog je promovisan jedan sistem vrednosti koji nije fokusiran na određene postulate, već je to jedna politika za koju se ne zna da li se kreće ka nekim desnim ili ka nekim levim opcijama. Mi istoričari volimo da kažemo, je li levo i desno i Tito i Draža, pa evo, to se na neki način i ovde pokazalo.
Sporna fotografija je prema rečima Aleksandra Šapića nastala na javnom času jedne novobeogradske srednje škole. Sam Šapić je rekao da ne vidi nikakav problem u tome jer je Šljivančanin sada slobodan čovek. Iz ovako ciničnog odgovora moglo bi da proizađe da bi se možda u nešto daljoj budućnosti ovaj visoki funkcioner Demokratske stranke mogao fotografisati i sa recimo Biljanom Plavšić, nekadašnjom predsednicom Republike Srpske, a zašto ne i sa Radovanom Karadžićem ili Ratkom Mladićem, ako dočekaju da jednog dana postanu slobodni ljudi pa se pojave u nekoj školi da učenicima ubrizgavaju svoje vrednosne sisteme. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Predsjednik Vukovarske organizacije Samostalne demokratske srpske stranke Srdan Milaković izjavio je da njegova stranka očekuje promjenu statuta grada Vukovara. Komentirajući podatak da u Vukovaru živi skoro 35% Srba, Milaković zahtjeva primjene Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu. Prenosi Eni Zebić.
Kako rezultati popisa stanovništva iz 2011. pokazuju da je broj Srba u Vukovaru narasao prema popisu iz 2001. i da sada iznosi više od trećine stanovnika, predsjednik Vukovarske organizacije Samostalne demokratske srpske stranke SDSS Srđan Milaković zatražio je izmjenu gradskog statuta i uvođenje dvojezičnosti, dakle upotrebu i srpskog jezika i ćirilice uz hrvatski jezik i latinicu u javnoj komunikaciji kako to nalaže Ustavni zakon o pravima manjina. To bi značilo postavljanje dvojezičnih ploča na ulaze i izlaze iz grada, dvojezične ploče na svim ulicama, školama i javnim gradskim institucijama, ali i tiskanje svih formulara i na hrvatskom i latinici i na srpskom i ćirilici. Srđan Milaković je optimist.
Ne očekujem da će to ići lako, ne očekujem da neće biti poteškoća u tom smislu, ali očekujem da uz nekakav dijalog i poštovanje institucija da će to biti rešeno.
Predsjednik Vladinog savjeta za nacionalne manjine, tijela koje štiti primjenu Ustavnog zakona o manjinama, Aleksandar Tolnauer, za naš radio kaže kako Ustavni zakon treba poštivati, kako postoje problemi vezani uz prošlost i njezinu percepciju, ali da se moramo okrenuti budućnosti.
Budućnost je da primjenjujemo naše zakone, da ih implementiramo i da u praksi provodimo. Dakle, to je nešto što je normalno, jasno. Psihološki i iz mnogih drugih aspekata koje postoje na tim prostorima, sigurno da će to ljudi teško prihvaćati, ali mnoge stvari tako će se odvijati u našem društvu koje ćemo teško prihvaćati, ali ćemo ih sa vremenom sigurno gledati iz sasvim drugih aspekata i sa sasvim drugim očima. To ne treba nikom slučaju ni s jedne ni s druge strane, da se razumijemo, gledati triumfalistički u ovom ili onom pogledu, već treba objektivno primjenjivati zakon koji je na snazi.
On je dodao i da nikakva kriza i štednja ne smiju biti argumenti da se ovo pravo ne provede u praksi. U Vukovaru prema popisu stanovništva iz 2011. živi 27.683 stanovnika. Većinu stanovništva čine Hrvati, njih 57.37%, a slijede Srbi sa 34.87%. Inače, šef vukovarskog SDSS-a Milaković je kazao i kako je popis stanovništva u Vukovaru iz 2011. do sad najrealnijih. Ove rezultate popisa u Vukovaru osporavaju lokalnom HDZ-u. Predsjednik Vukovarskog HDZ-a Damir Barna.
Negdje cirka 33 tisuće ljudi imamo na popisu birača, a 28 tisuća imamo stanovnika u gradu Vukovaru. Mislim da ovaj popis zaslužuje reviziju u gradu Vukovaru.
Rezultate popisa osporava i srpska stranka SDSS na državnoj razini. Jedna od pravaških stranaka, HSP dr. Ante Starčević, koja ima pola zastupnika u Saboru, zatražila je da se na realizaciju ovog ustavnog prava primjeni desetogodišnji moratorij, kakav su primjerice podunavski Srbi imali na služenje vojnog roka u hrvatskoj vojsci ili na učenje novije hrvatske povijesti u školama. Za komentar smo zamolili dvije kolegice, glavnu urednicu Vukovarskog srpskog radio Dunava Senku Nedeljković i glavnu urednicu Hrvatskog radija Vukovar, Mariju Molnar. Biće pokušaj opstrukcije poput ove pravaške inicijative, ali zakon treba provoditi, kaže kolegica Nedeljković.
Kako se ne bi ponavljale konstantno one nekakve priče koje su bile ranije godina, kad Srbi zatraže realizaciju nekakvih svojih zakonom zagarantovanih prava, da im druga strana to osporava, jer nije još uvijek gotov rezultati popisa stanovništva, pa se pozivamo na ove dokumente ili na one, mislim da je to sad s te strane jasno.
I kolegica Molnar je za poštivanje zakona.
Dakle, ako smo legalisti, a ove se zemlje svi volimo busati u prsa da jesmo i to veliki, onda oni imaju potpuno pravo, dakle, da to provedu, jeli? S druge strane, pitanje je osjetljivosti vukovarskog područja vezano uz dvojezične natpise. Nisu isključeni ni recimo spomenici iz Domovinskog rata, memorijalnog groblja žrtava Domovinskog rata, spomen obilježje na Ovčari i slično, što je u najmanju ruku, dakle, imajući u vidu sve ono što se događalo ovdje na ovom prostoru u posljednjih godina, degutantno.
I ona misli da bi moratorij bio racionalno rješenje.
Čini mi se to kao nekako dobro prijelazno rješenje, jer naprosto se plašim, poznavajući ovdje situaciju, da bi tu moglo doći do velikih eskalacije, dakle, među nacionalnih sukoba. Naprosto situacija je jako, jako užarena.
Dakle, zakon je tu, ali postoji zabrinutost. Uz hladne glave i bez triumfalizma na bilo kojoj strani sve se može riješiti u zajedničkom interesu, osim ako to pitanje ne bude još jedan način za dobijanje bodova pred lokalne izbore u proljeće. A to ne ovisi ni o građanima, ni o medijima, nego o političarima. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Suđenje Radovanu Karadžiću nastavilo se iskazom Dragana Stojića, još jednog pripadnika vojske bosanskih Srba. On je kao bivši član Srpske demokratske stranke i dužnosnik opštine Novo Sarajevo došao potvrditi teze odbrane kako se ratni događaji nisu pokrenuli zbog planova optuženog, već zbog preglasavanja srpskog naroda u Skupštini, a u vezi sa izlaskom iz Jugoslavenske federacije. Tužiteljstvo je diskreditiralo njegovu priču o mirotvornosti politike SDS-a i srpskih snaga činjenicom da je Stojić bio pripadnik bataljona kojim je zapovijedao četnički vojvoda Slavko Aleksić.
Karadžićev svjedok Stojić poricao je da je znao kako je Slavko Aleksić početkom rata vodio paravojnu postrojbu pod nazivom Četnički odred Novog Sarajeva, koji je poslije stavljen pod okrilje Vojske Republike Srpske. Ni opisi izgleda Aleksića od strane tužiteljice Catherine Gustafson svjedoku Stojiću nisu osvježili pamćenje. Tužiteljica je pak podsjetila Karadžićevog svjedoka da njegov bivši zapovjednik Aleksić nije dobio čin od Boga, već od vođe srbijanskih radikala Vojislava Šešelja. Na kraju je tužiteljica Gustafson pokazala Stojiću dokument koji Aleksić upućuje VRS-u, gdje zahtjeva oružje i municiju za svoj odred. U njemu se potpisao kao vojvoda te stavio pečat Srpske radikalne stranke, što je za tužiteljstvo još jedan dokaz udruženog zločinačkog poduhvata, odnosno udruživanja njegovih članova sa istim ciljem, protjerivanja stanovništva nesrpske nacionalnosti. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Godinama su Bosna i Hercegovina i Hrvatska pod tepih gurale otvorena pitanja, dok ih Evropska unija nije natjerala da u Briselu o tome razgovaraju. Tim prije što Hrvatska polovinom naredne godine postaje članicom Evropske unije. No iako su dvije strane optimisti da će većinu toga riješiti do jula iduće godine, građani koji žive u pograničnim dijelovima u to ne vjeruju, s obzirom da je pitanje granica jedno od najteže rješivih. Većini njih su kuće u jednoj, a i manje u drugoj državi. Istovremeno, ni u Bosni i Hercegovini nemaju jedinstven stav o tome kako to treba riješiti, bilježi Dženana Karabegović.
Pitanje više od 1000 km granice prolaska kroz Neum luke Ploče i izgradnje Pelješkog mosta između Bosne i Hercegovine i Hrvatske ni 20 godina od postojanja dvije države nisu riješena. Razlog je što nikada do sada nije bilo političke volje, a međudržavna vijeća koja su bila zadužena za njihovo rješavanje godinama se nisu sastajala. Nije pomogao ni sporazum kojeg su dva bivša predsjednika države, Izetbegović i Tuđman, potpisali 1999. jer nije nije bilo volje da se ratifikuju u parlamentima. Zbog svega najviše trpe građani, posebice oni čija su zemljišta u dvije države. Na svojoj koži to najbolje osjete stanovnici lijeve i desne obale Une, odnosno Bosanske i Hrvatske Kostajnice. Tako granična linija dijeli zemljište Cvijete i Elisavac. Kuća i dio bašte su u Bosni i Hercegovini, a 16 duluma zemlje u Hrvatskoj.
I morala sam ja ići s ličnom kartom i dođem u baštu, oni su mi rekli da ja idem i da kad dođem sa ličnom kartom i izvodkom gruntovni. I ja sam tako išla nekoliko i onda sam ja njima rekla sad idem sa tom kartom, više neću, dođite kod mene u baštu i kontrolište.
I Dušan Sljepčević muku muči sa neriješenim graničnim pitanjima. Kuća i bašta su mu u Bosni i Hercegovini, a jedno drvo jabuke na hrvatskoj strani. Branje jabuka koje padaju i u jednu i u drugu državu njegov su problem.
Znači, ona ne pozna gdje će past. Ja otići u Hrvatsku zemlju ili će otići u Bosnu i Hercegovini. To je sad ono, kad bi bila tvrda granica, onda bi ja morao tu jabuku da uzme, morao bi ići na granični prelaz.
S obzirom da su se neriješena pitanja dvije države godinama gurala pod tepih, Europska unija je preuzela inicijativu i natjerala dvije strane da u Briselu riješe probleme. Tim prije jer Hrvatska sredinom godine postaje članicom Europske unije, no pitanje granice u dvije Kostajnice mogao bi zadati glavobolje pregovaračkim timovima Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Hrvatska ne priznaje da je rijeka Una granica, a bosansko-hercegovački entitet Republika Srpska smatra da je to njena sredina. Dugogodišnja sporenja dovela su do toga da tvrđavu su susjedi obnove i stave pod svoju zaštitu, iako pripada Bosni i Hercegovini. Stanovnici u obje Kostajnice o tome kažu.
Ona će jednim dijelom ići sredinom rijeke Une, većim dijelom, ali ovaj povijesni dio ne bi mogli ići. To bi bilo čupanje srca Hrvatskoj Kostajnici. To je povijesni grad, Zrinski grad, koji su kasnije se Zrinski došli u posjed tog grada i to je grad Hrvatska Kostajnica.
Meni ne pomaže ni Milanović, ni Dodik, ni ovaj ni onaj. Samo je bitno da taj narod što je skoro proživio, da ponovo ne proživljava.
Pravni stručnjak Kasim Trnka.
Stalno se u hrvatskim medijima ističe da Hrvatska prepušta Bosni i Hercegovini. Netačno je govoriti odmah da Hrvatska nešto poklanja, ništa ona ne poklanja Bosni i Hercegovini, jer je van svake sumnje utvrđeno da to pripada Bosni i Hercegovini.
Osim pitanja granica, ništa manje značajno je i otvoreno pitanje luke Ploče i prolaska kroz Neum, odnosno izgradnja Pelješkog mosta, na kojem Hrvatska insistira, a što bi za Bosnu i Hercegovinu smatraju stručnjaci bilo pogubno. No njene interese ne brane oni koji bi to trebali, pa za Željka Obradovića, predsjednika Komisije za granice BiH, tu nema ničega spornog.
Teritorijalne vode, tu država ima puni suverenitet i mi, zahtijevanjem koridora prema otvorenom moru, mi izvršimo atak na susjednu državu.
I dok se u Briselu rješavaju otvorena pitanja, bosansko-hercegovačke vlasti tvrde da spremne dočekuju ulazak Hrvatske u Europsku uniju. Upravo je to izjavio Vjekoslav Bevanda, predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Prema njegovim riječima, za BH stranu trenutno je najbitnije da joj se omogući carinjenje i izvoz proizvoda u luci Ploče. Kada je riječ o broju graničnih prelaza za izvoz proizvoda animalnog porijekla, Bevanda navodi da ih ima dovoljno i da će i oni biti spremni sredinom 2013.
Mi smo u svim proračunu osigurali novac potreban za financiranje svega onoga što treba odraditi. I mi smo završili sve ono što je potrebno u legislativi, završili smo sve ono što je potrebno za akreditacije.
Ono što je sigurno je da se do sredine naredne godine, kada susjedi ulaze u Europsku uniju, sva pitanja neće riješiti. U to ne vjeruju ni stanovnici pograničnih dijelova, čiji se i fudbalski stadioni nalaze tik uz granicu. Sada svako malo lopta prelazi iz jedne u drugu državu, a vjeruju da će tako biti i u buduće.
Kad bude to Europska unija, pa imat ćemo tu čast da naša lopta jedno 15. puta bude u Europu, pa da se vrati na naš teren, na Balkan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Problem oko naplate carina robe koja iz Srbije ulazi na Kosovo, a koji je doveo i do prijetnje premijera Ivice Dačića da bi mogao prekinuti razgovore s kosovskim kolegom Hašimom Tačijem, privremeno je prevaziđen. Pravi problem će međutim eskalirati tek nakon rješavanja pitanja kontrole teritorije, upozoravaju analitičari, a prenosi Ljudmila Cvetković.
U Beogradu ponavljaju da je dogovor o prolazu robe namenjen severu Kosova uslov za funkcionisanje sporazuma o integrisanom upravljanju prelazima. To je naglasio i Dejan Pavićević, šef pregovaračkog tima Beograda, nakon dogovora postignutog u Briselu da sva neakcizna i akcizna roba do 3,5 tone ima slobodan ulaz na Kosovo ukoliko je predviđeno da ide na sever Kosova, sve dok ne počnu dalji razgovori o nekom trajnom rešenju podele carinskih prihoda.
Ono što možem, ja mogu odavde da ponovim još jednom, to su čvrsta uveravanja koje vlada Republike Srbije dala svojim građanima, da ukoliko se ovaj dogovor ne bude poštovao i ukoliko ne akcizna roba i akcizna roba do 3,5 tone koje su namenjene za sever Kosova i Metohije, ne budu slobodno ulazne na teritoriju Kosova i Metohije, sporazum o integrisanom upravljanju linijom bit će suspendovan.
U takvu rešenost Beograda uveravao je Srbe na severu Kosova direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin.
Dogovor je postignut između premijera Dačića i gospodina Tačija, a ovo sada je samo naša borba da se taj dogovor sprovede, jer kao što ste videli i kao što ste mogli da primetite na administrativnim prelazima, bilo je brojnih zloupotreba i bilo je brojnih namernih kršenja tog dogovora. Srbija ima samo jednu reč i tu reč je dala svojim građanima na severu Kosova i Metohije i te reči će se držati.
Nakon briselskog dogovora Ivice Dačića i Hašima Tačija, Beograd je uveravao da se roba koja iz Srbije ulazi na sever Kosova neće cariniti dok se ne postigne dogovor o raspodeli prihoda, ali su na terenu kamioni koji su prevozili akciznu i drugu robu upućivani na carinski terminal u Južnoj Mitrovici. Pitanje carina je samo po sebi za Dačića i političko pitanje, kaže Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose, ocenjujući da je premijer na domaćoj političkoj sceni privremeno stabilizovao svoj ugled, jer je govorio da se carina neće naplaćivati, a da to Tači nije prihvatio u tom obliku, kaže Janjić, niti EULEX i Evropska komisija koji su insistirali na kontroli akcizne robe. Srpski privrednici odbijali su carinjenje i protestovali pokušavajući čak i da blokiraju prelaz Jarinje, što im EULEX policija nije dozvolila. Pravi problem će međutim eskalirati tek posle rešavanja detalja u vezi sa carinom, ocenjuje Janjić.
Dakle, pravi problem je kontrola teritorije. To što se ljudi pozivaju na carinu, to je jednostavno njihov način da u ovoj fazi budu aktivni. Oni žele da se paralelno rešavaju problem statusa institucija srpskih, odnosno opština na severu Kosova i uvođenje carine. I oni neće popustiti i prestati s protestima i neće dozvoliti normalno, a imaju tu moć, odvijanje prometa preko Jarinja, sve dok se ne reši pitanje severa Kosova. A onda će naravno odgovarajući način, ako ne budu uključeni u rješavanje tog problema, a za sada nisu reagovali.
Iako se iz Beograda šalju poruke o spremnosti da se pregovori prekinu ako se bude naplaćivala carina za robu koja ide na sever Kosova, Dušan Janjić smatra da nastavak pregovora nije ugrožen.
Ne postoji veliki rizik od prekidanja razgovora, ali je očigledno manevar pre svega prema domaćoj javnosti.
Nova runda razgovora Dačića i Tačija pod pokroviteljstvom visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton planirana je za januar. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Kosovski zvaničnici pak tvrde da Kosovo ima jednu carinsku zonu i da će tako ostati, ne želeći više komentirati dogovor postignut u Briselu. Slušate Amru Zajneli.
Dok srpski zvaničnici iznose detalje u jučerašnjem postignutom dogovoru da, kako su rekli, sva neakcizna roba i akcizna roba do 3,5 tone ima slobodan ulaz na Kosovo, vlada Kosova ne objašnjava o kakvom se tehničkom dogovoru radi kada je u pitanju plaćanje carine na graničnim prelazima. Zamenik premijera Kosova Hajreddin Kući, iako nije teo da komentariše detalje ovih razgovora, kazao je da će Kosovo ostati jedna carinska zona.
Kosova je kao liđine već još niz onda ga nora dok što da tako je to vanitarno.
Kosovo ima svoj zakon koji predviđa jednu carinsku zonu i tako će biti u budućnosti, kazuje Kući. Iz carine Kosova kažu da ne posjeduju nikakve informacije u vezi postignutog dogovora, a koji bi trebao da počne da se primenjuje, kako su rekli, sutra. Kosovski analitičar Ardian Narifaj kaže da je teško komentarisati o tome obzirom da ne postoje detalji, ali ukoliko ima, oni se kriju, to je zbog reakcije javnosti, kaže Arifaj.
Kosovski zvaničnici insistiraju na tome da će Kosovo ostati jedinstvena carinska zona. To je važno za integritet Kosova, a inače ako imaju neke detalje i to oni skrivaju, to može biti zbog toga što možda se plaše neke reakcije iz opinionom, a da dok nemamo sve detalje, teško je to da sudimo o tome, jer do sada ono što znamo iz ovog dijaloga između Kosova i Srbije, obe strane i Srbija i Kosovo interpretiraju ugovore na kako im njih odgovara i zato smo rezervisani u izjavama iz Prištine, ali sa izjavama iz Beograda. A Brisel izgleda to odgovara jer ovako sve strane izgledaju da su srećni sa sporazumima.
Arifaj dodaje da je tokom procesa dijaloga Prištine i Beograda transparentnost bila problem, na šta su se žalili kako ljudi iz medija, tako i iz civilnog društva.
A izgleda da je namjerno na neki način dozvoljena ova politika, da svaka strana ima svoju interpretaciju, pa da bi svi ispali kao da su pobjednici i sretnici oni što se ugovori tamo u Briselu.
Analitičar Šenol Muharemi ističe da se dijalog Prištine i Beograda pretvorio u igru različitih interpretacija. Nastavlja se stara pesma na objavljivanja postignutih sporazuma u Briselu, a mi dok ne vidimo te sporazume ne možemo spekulisati šta se tačno postiglo. U svakom slučaju vidi se da se dijalog uz dozvolu Brisela pretvorio u igru različitih interpretacija, a to može rizikovati održivost provođenja sporazuma uzimajući u obzir da su oni u interes građana. Zato je jako važno da ovaj proces bude transparentan i da se sporazumi postiču u saradnji sa građanima kojima su inače namijenjeni, kaže Muharemi. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Kao i proteklih godina, glavna tema u Makedoniji pred kraj godine, kada se svode računi, jeste integracija zemlje u Evropsku uniju i NATO. Skoro sve oblasti političko-ekonomskog življenja direktno ili indirektno zavise od ovog pitanja. A tamo ništa novo, kaže Blagoja Kuzmanovski. Makedonija i na posljednjem samitu Evropske unije nije dobila datum za početak pristupnih pregovora.
U obrazloženju se kaže da Makedonija treba nastaviti reforme i poboljšati dobrosusjedske odnose, kao i da treba postići kompromisno i uzajamno prihvatljivo rješenje spora o imenu pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija. U redovnom godišnjem obraćanju predsjednika Đorga Ivanova u parlamentu, on je izrazio razočaranost, ali i poručio da zemlja ostaje posvećena euroatlantskoj integraciji.
Celosno smo otvoreni kon site naši sosedi i na tomu ke nastojujeme da gi razvijame dobrososedskite odnosi.
Potpuno smo otvoreni ka svim našim susedima i dalje ćemo nastojati da razvijamo dobrosusedske odnose. Neprihvatljive su optužbe od bilo koga o navodnom iredentizmu i nacionalizmu koji dolaze iz Makedonije. Opozicija je kritikovala vladu da je pre samita širila optimizam bez pokrića, ističući da ne treba tražiti grešku samo kod druge strane, nego da treba početi tražiti je i kod nas. A politički analitičar i nekadašnji diplomat Dimitar Mirčev smatra da se u narednom periodu treba više raditi na reformama i svakako na sporu o imenu sa Grčkom.
Očekujem januari novi kontakti i predlozi od posrednika od Nimic.
Očekujemo u januaru nove kontakte i predloge od posrednika u sporu Metjua Nimica i to je sve što imamo u našim rukama. Nešto drugo ne možemo uraditi. Raniji ambasador Makedonije u NATO-u, Nano Ružin, kaže da je ovo najteži neuspjeh makedonske diplomatije, jer ranije sve stvari su nam bile saopštivane mnogo jasnije.
Deneska nemame tako da bi kažao evo, uslovno rečeno tešenje.
Danas nemamo uslovno rečeno utešivanje, nego jednostavno posle ove odluke praktično se stavlja tačka i daje nam se na znanje u jednom realpolitičkom stilu. Vodili ste takvu politiku, desilo vam se ono što ste zaslužili. Upućeni tvrde da spori napredak zemlje ka Evropskoj uniji je jedan od faktora i za nedovoljni ulazak stranih investitora. Posljednji zvanični statistički podaci pokazuju da je ove godine u Makedoniji ušlo 44 miliona evra stranih investicija, što je 5 puta manje nego prošle. I dok vlada pokušava da minimizuje ove cifre, plasirajući podatke iz posljednjih godina, eksperti kažu da su ovakvi pokušaji vlasti u cilju marketinga, pred lokalne izbore koji će se održati najverovatnije u martu.
Наш министр за финансии и целата влада не ги прикажуваат реалните бројки.
Наш министр за финансии и цела влада не приказују реални бројки затоа што ипак улазимо у изборну годину и свако показување реалности било би погубно за нив, каже економски аналитичар Висар Адеми. У 2012 години Македонија е два квартала за редом имала негативни раст бруто домачек производа, чиме е ушла у рецесију. Када се на то дода и огроман број незапослених и најнижа просечна плата од свих некадашних југословенских република, онда се може заклучити да земљу чека веома тешка година и на политичком и на економском плану. Можда е мали трачак наде последњи податак да е у третјем кварталу регистрован минимални раст од 0,2%. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Europa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti zašto Srbija na kursne liste uvodi i rusku rublju, a uskoro i kineski juan. Pitali smo u odjelu za trgovinu s inostranstvom.
Cela inicijativa je potekla od toga da smo videli da Kina to uveliko radi sa velikim brojem zemalja i da je to moguće nekim bilateralnim ugovorima realizovati.
Carinski terminali na sjeverozapadnim prelazima u Bosni i Hercegovini izgledaju kao u kameno doba.
Znamo da su ti terminali izrađeni u skorašnje vrijeme, kao što je rače da je međunarodna organizacija uložila 6 miliona u taj terminal, međutim nema pitke vode, nema mokrih čvorova, nema gdje vozači da se isuširaju, kao što je to slučaj recimo u zemljama Europske unije.
Sestre Vuković i Slavonije tražile su od Hrvatske naknadu za ubistvo roditelja i sestre u akciji Bljesak. Umjesto toga dobile su račune.
Šokirane, mislim, od tog svega i još sad ovo. Strašno, ja ne znam, odbijene smo na tom sudu i dobro je da platimo troškove, 24.500 kuna.
Ostanite s nama i naredni 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Prevareni žiranti u Bosni i Hercegovini, njih oko 200.000 uskoro bi trebali dobiti satisfakciju za svu nepravdu koja im je učinjena. U federalnom parlamentu spremljen je prijedlog zakona o zaštiti prava žiranata kojim bi trebao biti prekinuta praksa kojom banke umjesto glavnih dužnika terete jemce. Udruženje banaka Bosne i Hercegovine negoduje zbog usvajanja ovog zakona ističući kako će on izazvati negativne posljedice za kreditno poslovanje u zemlji. Bilježi Ivan Katavić.
Među prevarenim žirantima je i Adem Omerkić iz Sarajeva. Pristao je biti žirant svom prvom susjedu, što ga je na kraju mnogo koštalo.
Sama jedno u jednom ropskom odnosu vizavi banke, koja je po mom shvatanju prvi kriminalac u ovom mome slučaju, a onda i ta dotična osoba, moji, nazovi, bivši prijatelj.
Pravdu čeka i Zineta Jahić iz Sarajeva. Dug kredita koji je podigao njen pokojni muž pao je na njena leđa. Zineta bi mogla ostati i bez obiteljske kuće.
Tu kuću ne mogu pokloniti svojoj čerki, jer smo imali ostavinsku raspravu, znate. Sve su to situacije koje su loše za mene. Mog muža više nema. Sad taj kredit koji je sa kamatama 52.000, ja to neću da platim.
Zakon o zaštiti jemaca u Federaciji Bosne i Hercegovine pripreman je godinu dana. prošao je sve potrebne procedure i uzete su u obzir kritike i prijedlozi. Predlagateljica zakona, zastupnica Aida Čikić, kaže da će se boriti svim snagama da ovaj zakon dobije podršku u parlamentu.
Banke moraju shvatiti da vraćanje kredita ne mogu snositi žiranti.
Većina zastupnika smatra kako je Federaciji Bosne i Hercegovine potreban ovaj zakon. Svima je bilo jasno da su banke bile umiješane u brojne malverzacije oko davanja i vraćanja kredita. Zastupnik Stranke demokratske akcije Ibrahim Nedarević.
Trenutno ja mislim da bankarski sistem u Federaciji Bosne i Hercegovine je takav da banke rade šta hoće i u stvari obezbjeđuju se profite kakve oni misle da trebaju imati bez konkretne rizika.
Zastupnik HDZ-a BiH Marinko Čavara.
Svjedoci smo, znači, da sve banke imaju izuzetan profit u ovoj krizi i možete reći da oni svojim profitom produbljuju krizu u federaciji, krizu svakog budžeta, proračuna svakog pojedinca, na način da su bez imalo osjećaja za stanje i za vrijeme u kojima funkcioniraju, pa su vodili naknade za usluge koje ranije nisu bile naplaćene, pa su ih povećavali 100-200%.
Iz vlade Federacije Bosne i Hercegovine naglašavaju kako se ne slažu sa prijedlogom zastupnice Čikić, te da će ponuditi svoj prijedlog. Ministar financija Federacije Ante Krajina.
Mi smo u našoj verziji, uvjeren sam, napravili bolju varijantu i primjereniju varijantu sa mjerom nego što je ova koju ide od strane gospođe Čikić, jer po onome što je sadržano u ovom zakonu, faktički kategorija jamca više ne bi bila potrebna.
Predstavnici udruženja banaka Bosne i Hercegovine napominju kako će usvajanje ovog zakona izazvati negativne posljedice u kreditnom poslovanju. Tajnik udruženja Mijo Mišić naglašava da je dug popis mogućih posljedica.
Zakon ukida slobodnu volju građana da se opredijele da budu jemci, što znači da institut jemca se u suštini ukida, iako je to iskazano kroz niz ograničenja. Mislimo da će zakon poskupiti kredite, to jest efektivnu kamatnu stopu, obzirom da jemstvo se i ukida, ograničava kao najjeftiniji oblik garancije, a ostaje hipoteka, zalozi, što su svakako skuplja sredstva osiguranja.
Iz Udruženja za zaštitu jemaca Bosne i Hercegovine kažu da su brojni primjeri građana pokazali kako su banke poslovale sa mnoštvom nepravilnosti. Popis prevarenih žiranata svakim danom je rastao. Ovakav odnos bankarskog sektora prema građanima mora se zaustaviti, kaže članica udruženja Dženana Hadži Mahmutović.
Zašto se banke ovoliko opiru ovom zakonu? Jer ako žele da pošalje dobar primjer svijetu, investitorima, onda će učiniti da novac vrati onaj ko je potrošio, a ne da šalju poruku investitorima da još ima nešto u ovoj zemlji da se uzme i oduzme.
Građani sve više podnose kaznene prijave prema bankama, koje će, ukoliko ne riješi domaće pravosuđe, završiti pred Međunarodnim sudom za ljudska prava u Strasburu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
U Bosni i Hercegovini ima nešto više od 30 carinskih terminala. U vlasništvu države je samo trećina, dok je ostatak u privatnom vlasništvu. Time je neko, samo u posljednjih 5 godina, privatnicima omogućio da u svoje džepove stave 85 miliona konvertibilnih maraka, umjesto da pare završe u državnoj kasi. Priču ima Erdoğan Katana.
Uslovi na carinskim terminalima u Bosni i Hercegovini za korisnike su katastrofalni. Predsjednik Udruženja prevoznika za unutrašnji i međunarodni transport Republike Srpske Nikola Grbić kaže da su uslovi na 90% carinskih terminala u BiH čak nehumani.
U čemu se to ogleda? Terminali, recimo, nemaju pitku vodu, što je van svake pameti, što nije bilo ni u kamenom dobu, kamoli sada, a znamo da su ti terminali izgrađeni u skorašnje vrijeme, kao što je rače, da je međunarodna organizacija uložila 6 miliona u taj terminal, međutim nema pitke vode, nema mokrih čvorova, nema gdje vozači da se isuširaju, kao što je to slučaj recimo u zemljama Europske unije.
Osim loših uslova, zanimljivo je da je većina carinskih terminala u privatnom vlasništvu. Portparol Uprave za indirektno oporezivanje BiH Ratko Kovačević.
Ukupno je, dakle, 10 terminala u vlasništvu Uprave za indirektno oporezivanje, a ostalih 20 terminala su u vlasništvu privatnih lica i oni se nalaze, dakle, širom Bosne i Hercegovine, praktično gdje postoje carinske ispostave, tu postoje i carinski terminali.
Svaki ulazak na carinski terminal se naplaćuje i dok svi prihodi sa državnih terminala idu na jedinstveni račun, privatnici su dužni da plaćaju samo 30%. Uprava za indirektno oporezivanje BiH, prema riječima Kovačevića, od carinskih terminala godišnje inkasira oko 16 miliona konvertibilnih maraka.
Praktično od 2007. godine, od kad se sprovodi ova odluka, Inače, moram reći da smo naplatili više od 80 miliona konvertibilnih maraka, a isto tako negdje oko 86 miliona maraka je praktično završilo na računima privatnih lica koja drže carinske terminale u Bosni i Hercegovini, i to iz razloga što Uprava za indirektno oporezivanje nema kapacitete da ima vlastite terminale, te tako da je privatnim licima da taj posao obavljaju u ime države.
Prema mišljenju Nikole Grbića, svi carinski terminali bi trebali biti u vlasništvu države, jer kaže na privatnim često se za 24 sata boravka kamiona umjesto 40 maraka, koliko je propisano zakonom, naplaćuju i mnogo veće sume.
Međutim, vam se naplaćuje 50, 57 maraka, 47 maraka. Ne znam kako bi to drugačije nazvao nego samovoljom, vjerovatno koja je podržana od nekoga. A koga, mislim da znamo, suvišno o tome priča.
Korisnici terminala kada odu u zemlje Europske unije, osim daleko boljih uslova, čak ne moraju ni da plaćaju naknade za boravak na terminalima. Direktor sektora za transport i komunikacije Vanjsko-trgovinske komore BiH Zijad Sinanović smatra da pitanje carinskih terminala nije kvalitetno riješeno i ne vjeruje da će se uslovi kada su u pitanju korisnici uopšte u skorije vrijeme poboljšati.
Očito da ne postoji nekakav interes, zato što je cilj profit svakako pravnim licima, ostvarenje profita, to je za njih njihova firma faktički, i ovdje korisnici nisu u žiži, nisu na prvom mjestu, nije funkcionalnost na prvom mjestu.
Da je država htjela da se ova oblast uredi, samo iz ovih 30% prihoda koji se uzimaju od privatnika, mogli su se urediti svi granični prijelazi i carinski terminali od 2007. godine, ali to očigledno političarima nije u interesu, kaže ekonomistica Svjetlana Cenić.
Ali opet ponavljam, kad pogledate strukturu tih firmi, onda ćete naći da tu ima vlasnika koji su visoko partijski kotirani i da jednostavno se bave svim i svačim, a bliski su vlasti. I onda ne čudi što nam se tako nešto dešava.
Zbog čega domaći političari i u vremenu krize kada se krešu plate i državnim službenicima ne žele da zarađuju na sigurnom poslu i to prepuštaju privatnicima, to je samo njima jasno. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Raspodjela državnog novca nevladinim organizacijama ponovno je aktualizirana optužbama dijela NVO sektora na račun komisije koja odlučuje o raspodjeli novca od igara na sreću. Aktivisti naime prigovaraju da su jedini kriteriji za dobijanje para partijska pripadnost, odnosno rođačke i prijateljske veze, a ne kvaliteta projekta. E sad, Krcić ima detalje.
Svaka dosadašnja raspodjela novca nevladinim organizacijama praćena je skandalima, rekao je za naš program izvršni direktor nevladine organizacije Građanska alijansa Boris Raonić, komentarišući najnovije optužbe iz dijela nevladinog sektora da se raspodjela novca od igara na sreću koji se opredjeljuje za projekte nevladinih organizacija ne vrši regularno. Država nije ništa uradila da spriječi neregularnosti u raspodjeli novca, a ne postoji ni kontrola da li su nevladine organizacije kojima su sredstva odobrena novac utrošile namjenski, kaže Raonić obrazlažući svoju ocjenu o skandalima koji prate svaku raspodjelu novca za NVO sektor.
Praćena je skandalima jer se država nije potrudila da objektivizuje kriterijume, da uredi raspodjelu tih sredstava, da spriječi konflikt interesa članova komisije koje raspoređuju ta sredstva, a ono što je možda je ključno, ne postoji nikakav način monitoring evaluacije dobijenih projekata. U pitanju su ogromna sredstva, po našim nekim analizama od prije godine i pol, država godišnje iz raznih fondova, ministarstava, fonda za manjine, komisije igre na sreću, lokalnih uprava, operiraju skoro 5 miliona eura nevladine organizacije u Crnoj Gori, i kada konačno dobijemo tu cifru, a kada vidimo da su one najaktivnije, najveće i najkritičnije organizacije skoro bez pristupa tim sredstvima, onda govorimo da država uopšte nije organizovala raspodjelu sredstava civilnom sektoru.
Raspodjela novca nevladinim organizacijama je ponovo aktualizovana zahtjevom NVO Crnogorska kulturna mreža upućenim na adresu vlade da najozbiljnije preispita odluku komisije za raspodjelu sredstava od igara na sreću, uz tvrdnju da članovi komisije ne odlučuju objektivno, već da se novac za projekte dodjeljuje na osnovu ličnih preferencijala. Izvršni direktor CKM Aleksandar Damjanović o razlozima za obraćanje vladi u vezi sa odlukom koju komisija još uvijek nije zvanično usvojila.
Ja sam na osnovu svojih insajdera u komisiji uspio da saznam da prijedlog odluke koja ide na vladi, koja sam ni prošle godine, ista ta odluka je koja je poslata od komisije prema vladi usvojena, ove godine smo to pokušali da izvršimo neki pritisak na vladu, da zatražimo od njih istinski da li im je stalo da se podrže pravi projekt ili da se projekti podržavaju da bude rodbinska veza jedan od uslova da bi vaš projekat podržao politička pripadnost ili nešto drugo, da li korupcija, mi stvarno nemamo dokaza da je neko rekom dao novac da bi njegov projekat bio podržan, ali to postoje nadležne institucije koje bi trebalo time da se bave.
Komisija za raspodjelu sredstava od igara na sreću ove godine odlučuje o nešto više od 2,5 miliona eura koji se nevladinim organizacijama odobravaju za konkretne projekte u više oblasti, od socijalne zaštite i humanitarne djelatnosti preko potreba lica sa invaliditetom do sporta i kulture. Odluka komisije međutim trebalo da bude objavljena još početkom decembra, ali do sada nije poznato koje nevladine organizacije će dobiti novac. Pokušaj da u komisiji pribavimo reakciju na optužbe, ali i objašnjenje za probijanje rokova ostao je bez rezultata, jer nam je rečeno da je pravilo da se u ime komisije oglašava samo njen predsjednik, pomoćnik ministra financija Boris Bušković, koji nam je preko PR službe Ministarstva financija poručio da izjave u vezi sa ovogodišnjom odlukom neće davati prije njenog usvajanja. Aleksandar Damjanović iz Crnogorske kulturne mreže međutim ima svoje objašnjenje za kašnjenje.
Mislim da je to jedan dobar mehanizam kojim ljudi pokušavaju da vladu dovedu u presvršen čin 7 dana ili 10 pred sjednicu vlade, pred istek budžetske godine, da se donese odluka i onda da svi požure sa pečatima u arhivu ministarstva financija, potpišu ugovore i da se taj novac sa koji nijeste baš u obavezi da precizno opravdati utrošena sredstva podignu.
I Boris Raonić iz Građanske alijanse govori o kašnjenjima, ali se i samokritički osvrće na nevladin sektor kome i sam pripada.
Prošlo više od godinu dana kad je obaveza za vlade da formira komisiju na osnovu zakona nevladinim organizacijama za podršku nevladinim organizacijama i ne postoji naprosto ni jedno logičko objašnjenje zašto se toliko kasni sa tim, osim ako nekom ne odgovara ovako stanje kako odgovara. A očigledno je da odgovara i prvenstveno moram da kažem da kolege iz nevladinog sektora koje najviše zabrinjavaju, jer u svim tim komisijama imamo kolege iz nevladinog sektora, pa je tako na primjer raspodjela sredstava prošle godine završena na takav način da su 90% sredstava date organizacijama nevladinim kojima članovi komisije sjede ili njihovim partnerskim organizacijama, što je klasičan konflikt interesa, a onda mi iz nevladinog sektora treba da kritikujemo državu za ista ta ponašanja, što je više nego apsurd.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakon ruske rublje i kineska valuta juan uskoro bi se mogla naći na zvaničnoj kursnoj listi Narodne banke Srbije. Ovu inicijativu pokrenuli su privrednici koji posluju s Kinom, dok u mjenjačnicama tvrde da ih bi koristi mogli imati i mnogi drugi građani. Iz Beograda istim povodom Zoran Glavonjić.
Pored najjačih i najpopularnijih svjetskih valuta kao što su dolar, evro ili funta, u mjenjačnicama i bankama u Srbiji građani odnedavno mogu da kupe i rusku rublju, dok bi uskoro na raspolaganju mogao da im bude i kineski juan. Privredna komora Srbije najavila je da će predložiti da se trgovinske transakcije i investicije između Kine i Srbije obračunavaju u juanima i dinarima. Milanka Stojaković, savjetnik u Odboru za ekonomske odnose sa inostranstvom Privredne komore, kaže za naš program da je to važno da bi se smanjili troškovi trgovine između dve zemlje.
Cijela inicijativa je potekla od toga da smo vidjeli da Kina to uveliko radi sa velikim brojem zemalja i da je to moguće nekim bilateralnim ugovorima realizovati. To je bitno posebno za firme koje dugo rade sa Kinom. Nećete morati da kupujete devize za bilo koju trgovinsku transakciju, recimo. I drugo, mislimo da će potencijalni kineski investitori imati lakši pristup fondovima u samoj Kini za investicije u Srbiji.
Iako Kina slovi za jednog od najvažnijih spoljno-trgovinskih partnera Srbije, sa kojom je saradnja u stalnom usponu, robna razmjena sa tom zemljom je u velikoj nesrazmjeri jer se mnogo više uvozi nego što se izvozi. U prvih 9 mjeseci 2012. izvoz na kinesko tržište vredeo je samo 4,7 miliona dolara, dok je uvoz bio 1,1 milijardu. Ekonomista Ljubomir Mađar smatra da nema velike potrebe za listiranjem juana i da ta valuta za srpsku privredu nema isti značaj kao rublja koja je nedavno uvrštena na kursnu listu.
To nisu valute istog dometa i iste specifične težine. sa Kinezima mi imamo slabu trgovinu, uvozimo daleko više nego što izvozimo i izvoz je skoro nepostojeći. Sa Rusijom imamo kudikamo življe ekonomske odnose. Što se uvoza tiče, moglo bi da bude uvoznika koji su zainteresovani da se informišu o kotiranju juana. Ali taj interes za sada ne može biti prevelik, prema tome i sa prikazivanjem juana i bez njega efekti su relativno mali.
Početkom oktobra ove godine, odlukom Izvršnog odbora Narodne banke Srbije, ruska rublja uvrštena je među ostale valute na zvaničnoj kursnoj listi u Srbiji, dok je Kina na sredini liste izvoznih partnera Srbije na 66. mestu, Rusija je na visokoj 6. poziciji. Za 9 mjeseci ove godine ukupna robna razmjena sa Ruskom federacijom iznosila je oko 2 milijarde dolara, dok je izvoz na to tržište sa nominalnom vrednošću od 620 miliona u blagom porastu. U privatnim menjačnicama kažu da podržavaju mogućnost da se nove valute nađu na kursnoj listi jer imaju dobra iskustva sa ruskom rubljom. Borislav Brujić, vlasnik beogradske menjačnice Pirana, kaže da je rublja tražena i da očekuje da tako bude i sa juanom.
Sa rubljom je do sada teče sve po planu i mislim da će taj posao biti još bolji. Građani koji idu u Rusiju, oni od nas kupuju i traže rublja, oni koji dolaze ovdje isto mogu da menjaju. Tako da je to obostrano za građane jako dobra stvar. Ima građana koji recimo idu tamo turistički ili tamo već rade, tako da je više isplativije kupovati ovdje za dinare rublje nego ih nositi tamo valutu euro pa onda pretvarati u rublje ili u dolar. Tako isto sa juanom. Mislim da u interesu svih građana da mogu normalno da funkcionišu koji idu u Kinu ili ti građana koji su ovdje kod nas na radu, tako da vidim samo jednu pozitivnu i dobru stvar.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org. Veliki uspjeh crnogorskih rukometašica, evropsko zlato, ponovno je otvorilo pitanje odnosa države Crne Gore prema vrhunskom sportu. Može li država zadovoljiti potrebe sportista i sportskih klubova? Pitanje je za Srđana Jankovića.
Na pitanje da li država može da isprati izuzetne rezultate crnogorskih sportista, mogući predstojeći čelnik uprave za sport, čije formiranje u toku, Andrija Popović, kaže da država nakon uspjeha ženske rukometne reprezentacije, ali i drugih reprezentacija, ima više zadataka iz oblasti finansiranja sportova i izgradnje infrastrukture, među kojima je prvi provjera načina raspoređivanja sredstava za sport.
Svi ti sjajni rezultati naših 6 selekcija u kolektivnim sportovima traže veliku podršku države u narednom periodu. Ipak je to naš najjači brend, a taj naš vrhunski proizvod traži uslove za dalju proizvodnju. Prvi korak države mora biti povratak poslije 11 godina Ministarstva sporta i mladih, jer je nelogično i neprirodno da bez sumnje najuspješnija crnogorska oblast jedina nema ministarstvo u vladi. Crna Gora ne odvaja mala sredstva za sport, ali je moj utisak da su nepravilno i nepravedno raspoređena i to će biti jedan od prioritetnih zadataka sportskih poslenika u narednom periodu.
Kakav je odnos prema sportistima i šta im se može desiti na gostovanjima u inostranstvu, nedavno je u intervjuu Atlas televiziji ispričao rukometni reprezentativac Petar Kapisoda, koji je pomenuo slučaj nedostajućih trenerki, ali i problem sa hotelom.
Meni se u prvi tren učinilo, kad su nam rekli nemojte ulaziti u hotel, da će oni možda da spreme tortu pa da iznesu. To su nekakvi propusti u savezu koji ne bi smjeli da se dešava. Ne mora da znači ništa, ali opet ima veze. U Njemačkoj, na tom zadnjem treningu, pred utakmicu, to je bio jutarnji trening, izašli smo na teren, mi nemamo dvije iste majice. I onako, dosta smiješno izgledamo. Pojavili su se Njemci koji nose Adidas, bijelu opremu, svi po 2 metra, izgledali su fantastično. Ali i tu neđe smo mi ovako se pogledali između sebe i bilo je komentara kako ćemo ih ubiti noćas.
Kada je riječ o infrastrukturi, najpoznatiji problem u Crnoj Gori, ali i van nje, je činjenica da Crna Gora ima samo 3 zatvorena bazena na primorju, a ni jedan u glavnom gradu ili bilo kom drugom gradu. Nekadašnji reprezentativac i sada šef stručnog štaba vaterpolo kluba Primorac Veljko Skoković kaže da je infrastruktura ono na čemu se alarmantno mora raditi.
3 zatvorena samo bazena i jedan otvoren u Podgorici, to je apsolutno nedovoljno da bi se moglo u kontinuitetu kvalitetno reprezentovati svoja država kroz konkretno vaterpolo. Mislim da je situacija manje više slična i u ostalim sportovima, tako da mislim da je to pravi moment da se zapitamo da li je ovo dovoljno i da mislim da država kao država da bi morala u ovom trenutku potruditi se da još kvalitetnije kroz ta infrastrukturna ulaganja pomogne crnogorskom kako klubskom tako i reprezentativnom sportu.
Uskoković je ove godine organizovao i školu vaterpola u Podgorici, ali koja je radila 3 mjeseca jer su bazeni otvoreni.
Mislim da je odziv od preko 500 djece koji su prošli u školu u ta 3 mjeseca garant da smo bili na dobrom putu. Mi ćemo tu priču sigurno nastaviti sljedećeg ljeta u nadi da će tokom 2013. godine jedan od 2 bazena ili treći bazen u Podgorici dobiti krov.
U oblasti sportske infrastrukture je puno grešaka napravljeno, kaže Andrija Popović, komentarišući nedostatke u oblasti od koje zavisi proširenje baze.
Nacionalni program sporta, koji moram reći da je korektno, dosta korektno napravljeno, on se uopšte ne sprovodi. Naročito je nedefinisano sve sa lokalnim samoupravama. Njima je potpuno prepušteno na volju da rade kako smatraju da je najbolje, tako da neke lokalne uprave opštine u Crnoj Gori izdvajaju za sport manje od 1% budžeta, dok neke idu do čak 5%. Ova sportska infrastruktura je isto tako potpuno neravnomjerno raspoređena, potpuno je neprirodno da Podgorica kao glavni grad jedne države, jedini mislim u Europi, nema zatvoreni zimski bazen, a imao ga je nekad.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Radmili Mirjani Vuković iz Medara kraj Nove Gradiške u akciji Bljesak 1. maja 1995. godine ubijeni su roditelji i 7-godišnja sestra. Kao civilne žrtve rata tražile su naknadu štete, ali umjesto toga danas strepe da će im vlasti zaplijeniti kuću. Kako javlja Ankica Barbir Mladinović, riječ je o još jednom slučaju iz sramne prakse hrvatskih sudova koji civilnim žrtvama rata umjesto pravne satisfakcije ispostavljaju račune za izgubljene parnice.
Šokirane, mislim od tog svega i još sad ovo. Strašno, ja ne znam. Odbijene smo na tom sudu i dobro je da platimo troškove. 24.500 kuna. To je bilo 2009. Međutim, nismo u mogućnosti to platiti, pošto nemamo. E sad nam je kao to ovrha na nekretnine, pošto imamo tu kuću u Medarima gdje smo živjeli nekad prije rata i gdje se to i desilo. I sad nam je to stavita ta ovrha na to.
Radmila Vuković ima danas 34 godine, njezina sestra Mirjana 36, žive u Bosanskoj Gradiški u Bosni i Hercegovini, gdje su 95. i pohađale srednju školu. Zahvaljujući tome su i preživjele masakr u rodnom selu Medari, nedaleko Okučana, u kojoj su 1. svibnja 95. u vojno-redarstvenoj akciji Bljesak upale hrvatske snage i pobile 22 mještana, među njima i njihove roditelje Milutina i Cvijetu i mlađu sestru Draganu.
Koja je tad imala 7 godina, stric i strina i njihovo dvoje djece od 7 i 10 godina. Vojska ušla i koje god našli od civila, ubijen je.
Predsjednik građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić ističe da ni za taj zločin još nitko nije odgovarao. Država i pravosuđe su se, kaže, dugo izvlačili, najprije uz tvrdnje da to nije ratni zločin, pa onda da se ne može utvrditi tko je to napravio i konačno 17 godina nakon što se dogodio, obavljaju se tek predistražne radnje.
Hrvatska vojska je ušla u to selo negdje u 6 sati jutro i iz nikome poznatih razloga napravila jedan strašan pokolj. Mislim da je ubilo 22 ljudi, od kojih nekoliko djece, male, 2 djevojke su preživjele. koje je prepoznao hrvatski vojnik koji je bio tamo i na taj način ih je spasio. Prema tome, postoje svjedoci živi koji su tamo bili.
Sestre Vuković su 2006. na sudu u Novoj Gradiški pokrenule odštetni zahtjev zbog ubojstva roditelja i maloljetne sestre. No spor su izgubile i to uz cinična obrazloženja, kaže njihov odvjetnik Branko Šerić, kao da su ljudi sami sebe pobili.
U jednom obrazloženju je napisao Županijski sud da nije utvrđeno uopće da se radi o ratnom zločinu. Pored činjenice da su zaista ubijeni civili i djevojčica od 7 godina.
Sramotno je, nastavlja Šerić, da sestrama Vuković nije ni obnovljena roditeljska kuća u kojoj je zločin počinjen, a sad im je još žele i zaplijeniti. I to unatoč činjenici da je hrvatska vlada zbog niza sličnih slučajeva gdje žrtve plaćaju državi umjesto država njima, donijela ljetos odluku o otpisu tih parničnih troškova, ali samo u slučajevima kad ih žrtve nisu u stanju platiti, pa se i slučaj sestara Vuković upravo razmatra.
Ja sam u kontaktu direktno sa glavnim državnim odvjetnikom saznao da će oni zastati sa ovrhom dok se ne riješi pitanje otpisa potraživanja države prema njima. Sad ostaje da vidimo što se događa.
Slučaj se Sara Vuković i niz takvih slučajeva, kao i nedavne sramotne presude od samo godinu dana za stravične zločine u Kerestincu kraj Zagreba 90-ih, ne daje previše razloga za optimizam, dosezanje pravde i oporavak hrvatskog pravosuđa, unatoč verbalnim obećanjima iz državnog vrha, zaključuje predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić.
Jer presude koje oni donose, postupci koje se na hrvatskim sudovima događaju, tipovi koji su eklatantni i očigledni ratni zločinci se oslobađaju. Dakle, tu niz sudova se pokazuju kao crna rupa za pravdu.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.